Orðið þingmaður Reykjavík kjördæmis norður og Össur Skarphéðinsson svarar andsvari öðru sinni.
Það var bara einn ljóður á ágætu máli háttvirts þingmanns. Hæstvirtur ráðherra hefur aldrei sagst vilja þverpólitíska sátt um málið. Mig rekur ekki minni til þess. En allir aðrir forverar hans hafa sagt það, lagt sig í líma, gjörbreytt frumvörpum og þingsályktunartillögum sem hingað koma. Ég lagði hér fram nokkur mál sem að vörðuðu þróunarsamvinnu. Þau voru öll samþykkt nánast einróma og gerðar á þeim töluverðar breytingar. Ég var spurður hér í þingsal af því yfir þetta púlt hvernig mér lítist á tilteknar breytingar. Og efnislega var svar mitt það að mér kæmi þar valla við. Ef að þetta veri niðurstaða þingsins þá sætti ég mig við það. Þannig var það. Sko varðandi síðan feril málsins þá er það þannig og menn með ekki gleyma því að í fyrra var þetta mál þrautrætt í utanríkismálanefnd og ég taldi þá að það myndi koma hingað til afgreiðslu. Það gerist ekki og var ekki á mínu valdi eða vegna einhverra hótan og stjórnarandstöðunar þá. Það virtist bara ekki vera rosalegur stuðningur við og kannski óttuðust menn að það myndi setja hér mál í uppnám. Kann vel að vera. Síðan kemur nýtt ár. Og þá segja þingsköp að málið á að fá nýja rannsókn. En ef allir þingmenn sitja áfram, þá gegnir kannski öðru máli. Í þessu tilviki voru þrír nýjir fulltrúar. Tveir þeirra kváðust afsala sér rétti sínum til þess að fá hinna ítarlegu umfjöllun. Einn var hópi stjórnarandstöðunnar og gerði það ekki. En ég myndi segja að það hafi verið gróflega brotið á rétti þess þingmanns. Þetta er órækur vitnisburður í fundargerðum nefndarinnar þar sem að kemur fram að á einum tilteknum fundi þar sem að formaður nefndarinnar var fjarstæddur þá er því lýst yfir að þeim sem stýrði fundi að málið yrði afgreitt á þessum fundi og þar kemur sömuleiðis fram að það var ekki gefin heimild til þess að fara yfir umsagnir, allar, ekki allar, voru tvær sem ekki var farið yfir. Það hefur aldrei gerst í 25 ára sögu þings sem að ég þekki og engin starfsmanna þingsins kannast við það heldur. En það er ekki aðalatriði máls.
Andsvörum er lokið. Næst talar Silja Dögg Gunnarsdóttir, háttvirtur 3.